hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
Komið sæl og blessuð og verið velkomin í útastáttinn fótbolti.net hér á X977. Við erum í hlávarpsútgáfu á föstudegi að þessu sinni. Smá sumar útgáfa, setjum innan þrýr, Elvar Geir, Tómas Þór og með okkur einnig Kári Snorrason. Sælir piltar.
Góðan daginn, góðan daginn.
Heill og sæll.
Heyrðu, við erum að fara í, ætlum að eins og bara fara við sviðið, fara við það sem í gangi, fara við þessa Evrópuleiki sem voru í gær, líta á næstu umferð í bestu deildinni og svo ætlum við að kíkja á heimsmeistaramótið í fótbolta, það sem að leikar eru heldur betur af æsast. Ég segi bara velkomin á golfvellinu, Tom.
Takk fyrir það, Kjala.
Hvernig gekk?
Herðu, eftir tvo ljómandi fína daga í Grafaroltinu þá beit korpa mig í raskati í dag þannig að ég hef verið betur fyrir kallaður en ætla svona að reyna að skilja það eftir í bili og vera svektur í kvöld og taka þetta út svona heima í kvöld en ekki á ykkur tveimur og hlustendum en ég er
Takk fyrir það
En ég er vægasagt brjálaður
Þú ert vægasagt brjálaður
Já, út í sjálfum mig og engan annan
Ha, það bara þannig að það kemur gólmót eftir þetta gólmót
Ég það alltaf fjóru dagar á morgun sko, það alltaf, þú veist, skilur við sérst, eða í dag eða þú ert að hlusta í útvarpinu og þökkum við öllum alltaf sem að hlýða alltaf í línulegri dagskrá mm-hmm. Þannig að þeir eru að hlusta á þetta og þá ég núna mögulega bara í redemption mode
Áttu eitthvað chance?
Ekki að vinna, nei, ég setti stefna á top 15, ja, þetta er fyrsta meistaramótið mitt fyrir mót Og ég held ég eigi bara alveg sæmilegan sens að ná því markmiði mínu svo fremi sem ég spili ekki eins og bavíani á lokadegi.
Já, kostar alltaf í gegnum niðurskurð og það er.
Herðu, það er meira skott sjeflir, svo það sem sagt. Það er hérna, vissulega er vert kannski að benda á fyrir þá sem ekki vita að það er eins og lifmótaröðunni að þá er ekki niðurskurður á mestaramóti. En ég komst í gegnum hann.
Já, það bara þannig.
Þannig áfram og upp.
Áfram og upp.
Það kom á föstu dagur og það pizza í kvöld og þú veist ég að Sunna var að henda nokkrum bóla x í fristinn og svona. Þetta er þetta. Og hérna, herðu, og túlinum.
Já.
Jesus.
Þessu.
Litla djúfessis í rýbrandið.
Heldur betur.
Herðu, ánægða með þetta maður.
Já.
Og líka auglýsingarnar, sérstaklega ánægð með það. Mm-hmm. Þetta er bara eins og þegar við vorum ungir, þegar nú Kári svo lítill. Ja. Nú hann svona álíka, jafnvel yngri en þegar við vorum litlir, skilur við.
Ja. Þú fær ekki svona eitthvað nostalgíu feeling, þú sér þessar
auglýsingar. Ég bara sé þetta á YouTube-rúntinu.
Já,
ég sá þetta aldrei línulegri.
Nei, við fengum þetta sko og þegar var ekki einhverjum til neitt annað en línulegt. Þá voru þarna þessi meistarar þarna tveir að fara yfir sko lífsins gegnum nauðsynlegar og fá sér eitt túle sko. Nú er þetta back. Hvað við vorum hvað 16-17 ára þegar þetta var hvað heitast þeng?
Jó.
Í FB bara á sín tíma.
Já, með stóru vígalegu túle flöskunum.
Mm-hmm.
Sko. Geðvægt. Mm-hmm. Heyrðu, förum í fótbolta, förum í forkeppni sambandsdeildarinnar. Talaðu þeir náttúrulega um túle, það var nú stundum sem að Víkings í götu, þeir heitist nú á Ölveri og það er að syngja hana einhverja færeskar vísur og mikil stemming. Áður að þeir mættu sér þannig í dúllubarinn og mættu hana stjörnunni og Víkingur í götu komst bara yfir í þessu leik á 11. mínútu, maður bara svona, jæja, hvað er í gangi hér?
Já, ég einhvern veginn, svona við spólum fram í tíman og spólum svo strax aftur í tíman og hélt ég nú að þeir tímar væru liðnir sem að lið, svona þú veist, efri hluti bestu deildarinnar væri í einhverjum brasi með færisk lið, nú hérna eftir skelvilu tapaði ekki F og eitthvað tíman að hátendunum fyrir einmitt víkingi í götu, ef maður rétt.
En var það þegar hérna Íslandsmeistararnir mættu færiameistarunum alltaf einu sem ári?
Já, það var svo annað dæmi, sko.
Atlantic Cup,
sko. Sem að klálega eitthvað sem að má endurveikja, því að það var nú gaman að fá hérna Rósenborg og þessi stóru lið aftur. En anywho, já, hérna...
Var Rósenborg með því svo líka? Var ekki bara eitthvað færiar á móti Íslandi?
Nei, það voru meistararnir. Atlantic Cup var bara meistararnir í öllum Skandinavíulöndum, sko. Þetta var alveg cool mót, en svona, kannski ekki sérstaklega sustainable þegar menn vildi nú halda svona haga sínum undirbúnismótum eftir sínu höfði. Sko, fyrst og fremst verðum alltaf að benda á hversu fyndið það var að sjá Gunnar Vatnamar með gjallarhorn í stúkunni í götu treyju.
Mm, bróður hann svona til lagi.
Já, við sko, svona, þú veist, það var nú ekki dekkað bara til þess að vera leiðilegur stjörnuna þó að stjörnan hafa nú oft leikið víkinga gráta þá náttúrulega er vert að benda á fyrir þá sem ekki vita að Sölvi Vatnamar, hinn fertugi landsliðsframherji færeyja sem á 500 leiki fyrir víkingi götu og held ég 9000 leiki fyrir færeyska landsliði en náttúrulega hann frammi og mm-hmm. þeir eru miklir götumenn mm-hmm. og svo náttúrulega viðtali við hann að Ara Gregersen, hvað sem hann heitir þjálfara víkingsgötu fyrir leik á sín sport það var alltaf alveg óborganlegt.
Okay.
Að því að hann var svo ógeðslega hress, hann alltaf fyrst bara hérna, ég var að tala svona möguleikana, bara ja, við getum kannski tekið það á kantbyrjunu, en þetta er alltaf drullu gott lið. Og þessi vinstri kantmaður, Jesus, hann var að tala binna bolta, sko,
já.
Og bara eitthvað, þú veist, hann er bara eitthvað rugl, sko, og ég bara kom, ok, kannski ekki alveg að spila þannig, en ok. Og svo var bara hérna, svo spurði ég held að Árni Jó okkar maður, hérna þjóðskjálasafs maður og körfubolta kall og Keflavík hafi spurt síðan svona hvernig búið að vera á Íslandi þeir náttúrulega búið að vera hérna í 4.5 mánuði eitthvað undirbúinu leik og hann eitthvað Ísland, snillt bara eitthvað hérna frábært, eitthvað frábært landa þetta og næstu ég að gott fólk en það bara elska að vera hérna og bara eitthvað the people, almost as nice in Fairy Islands Atli Gregersen þannig að þetta er gæði sem við þurfum að fá í bestu svona með tíð og tíma. En já, þið komist yfir með hérna svona freka döpru marki en alltaf Árni skutlaði sér hérna eftir boltanum en einhvern veginn náði raunur í staðan fyrir að verja boltan stýr honum frá því að einhver stjörnumaður sem ég man ekki alveg hverju var myndi bjarga á línu því að hann var alveg klár hvort ég held að vera örfar ekkert eða eitthvað sem var bara að fara að bjarga á línu en Árni náði einhvern veginn að tryggja myndi ekki bjarga á línu og varð hann semst framhjá honum og inn. En eftir þetta var þetta eiginlega bara einstefna sko stjarnan sýndi bara mjög solid leik og voru bara sköpuðu sér fullt af færum náttúrulega sem markur og vikingsgötur náttúrulega getur minnana ekki neitt sko bara mjög sanngjart sigur og þrátt fyrir að þeir sé að fara út öll hef ég litlar sem engar áhyggjur af stjörnumönnum sem voru svo það sé sagt líka í ógeðslega flottum Evróputreyjum sínum
ekki. Já, virkilega flottum Bárður á Reynatröð í markir við á götumönnum
Já, við þurfum hann
Hann hefur séð betri dag, það er þannig. Þannig að Emil Atlason er náttúrulega maður leiksins með þrennu í þessu leik. Mm-hmm.
Heldur betur bara, þú veist, sýnir áfram bara, þú veist, að droppa aðeins af honum núna á tímblinni í deild, en bara sýnir auðvitað bara hvers mögnuður hann er þarna, tvö víti, sækir, annað er að sjálfur, þú veist, og það kannski, maður spyr sig kannski hvað er að sækja Árna vel?
Það er einmitt stóra spurningin, Árni vel kynntur í morgun sem bara nýr leikmaður stjörnunar, eru með Andra Rúnar Bjarnason, eru með Emil Atlason, Júró Emil.
Emil.
Þetta er ekki alveg svona kannski staðan sem þau þurftu.
Men hvar er forgangsröðunin? Útí að ég held að flestir sjáu að það er, þú veist, veikleiki stjörnumanna er varnarleikurinn.
Já.
Og þú veist, það hefur verið hringlaðna, fyndnar færslur, varnarlega Danni Finns veist, var að droppa þegar Jölli var auðvitað með liðið, þarna niður í Hafsend þú veist, Sindri er að byrja allar leikið þarna og síðan er að kaupa einn þriðja bara alvöru sendirinn
Já.
Þetta er mjög skrítið, ég veit ekki hvað er að spá ég bara, og get valla séð það fyrir mér þú veist, hvort er alltaf að vera með á tvo frammi eða Árni í tíunni eða Hust, sjáuðu eitthvað, hvaða útfæðslu munur vera með?
Munur verum bara að telja þetta upp á þann bara, þú veist, öll vopn stjörnumanna eru bara sóknarlega. Það er eiginlega þannig, sko, meðan þeir eru svona frekar þunnskipaður og brotettir tilbaka.
Já, ég, svona, mig grunar það og kannski ekkit brjálaðislega er auðvitað að lesa í það held ég að þeir séu bara orðin frekar ósáttir og þetta er bara byggt á pælingum út frá mínútum, spiluðum og framlægi upp á síðkastið að okkar maður Andri Rúnar Bjarnason sé bara svolítið að falla niður tréð þarna, hann er alltaf leið undir gaggrinni, sanngjarni eða ósanngjarni um standið á sér hann var framar á móti drullu naskur samt sem aður að koma sér í þessa stöðu sem hann er svo þekktu fyrir að lauma sér annarkort á fjárstöðing eða nærstöðing og skora mörk Núna, ég meina hann er ónótaðar varamaður í gær, hann spila 3 mínútur á móti FH í jafnteflum daginn þegar þurftu mark, hann spilar mínútu á undan því 20 mínútur á móti IBVF, það sé tapa leiknum og þetta kemur, þú veist, og þessi hrýna kemur í kjölfar nokkra start sem þess að byrjunarleiksleikja þar sem að hann gerir lítið nema skora reyndar eina markið þegar jafnteflum á móti Keflavík. Þannig að ég ætla svona að giska á það bara, hérna, sem er náttúrulega riggi mann sem ekki sem Andra Rúnars mann að mínútum hans muni bara fækka gríðalega þetta verði bara Emil og Árni muni spila þarna fram í einhvers konar 4-4-2
Nokkri dagar, ég veða bara glugginn opnar haldið það bara að Andra Rúnars sé jafnvel falur í glugganum
kemur ekki dóvart að hann myndi jafnvel taka þarna 17. ferðina heim eða eitthvað why not fara aftur bara í vestra ég er ekki að segja að það sé levilegan sko bara en honum líður alltaf taka sér því hluta sumars heima og reyna að hjálpa þeim af því að vestur er kannski koma smá óvart í í lengjudeildinni þannig.
Mm-hmm. En af hverju reynir að Þórsarar ekki bara við hann?
Nei, svo það eru 6-8 lið sem Andri getur farið í og hjálpa þeim.
En mér er
það nú eru þeir bara að missa vatna.
Haugland farinn, normaðurinn.
Galdri endaði í FA og þeir eru reyna hann, þannig að þeir eru ekki bara að fá neitt. Þú veist, why the fuck not?
Men hann, þú veist, hann sýndi það þegar hann var að byrja þetta í byrjum móts.
Þegar Andrún að bjetta svo getur skora mörg, skilur við. Og þó að myndi bara standa þarna frammi var hann betri heldur frammiðin sem var að fara hefðum. Nei, mér að, why not, ég bara klálega að meðan að Þórsarar greinlega hafa eitthvað svigrúm í buddunni og vilja og hafa metna fyrir því að reyna að halda sér uppi þráttur að þeir, kannski, bara flott hjá maður með á stjörnurnar með, hérna, með Átna og Galdra ekki það. Galdra náttúrulega eftir að sína okkur að hann sé aftur svona trausins verður, ég fóð og ég hef reyndur alveg trúaði. Ég verið siggi, minnst það bara gott sáttu kára bara að ná ég hann svo skot ef hann mm-hmm. svo fremi sem að sé falur sko.
Mm-hmm. Já, það kemur hann, ég sé hann fyrir mig bara í þóstræðinni
Henda vel í boltan hans að segja sko.
Mm-hmm. Er þarna Jón Þór Hauksson hann var bara trullu svegtu með það að mörg stjörnum hann hafi ekki verið fleiri í þessum leik bara stjarnan sýndi það að þeir eru mun betra leið heldur ekki ykkur í
kvöldu En þú veist, skora þrjú í Evrópuleik taktu því bara og trillaði þér til færi og klára þetta, þú veist, einhvern veginn easy bara 2-1 eða whatever, þetta verður bara sæmileg göngu fyrir garðinum og bara flott hjá stjörnun að vera bara hérna, með hvernig vesinni á þeim hinga til, fannst mér bara svolítið impressive hvað þið voru miklu betri heldur en götu mennsku.
Mm-hmm. Stórstund fyrir Vestra í gær, fyrsti Evrópuleikur þeirra og hann fór fram í Baku í Azerbaijan þar sem að Karabag vann 3-0 sigur og svona, þú veist, svekkjandi að fá þessi markana í upphútatíma fyrri hálfleiks og alltaf, en 3-0, þetta er bara drullu fín úrslit, þetta Karabaglið og þetta var náttúrulega bara öskubiskulið í meistaradeildinu og síðasta tímabili.
Algjörlega, maður bara bjóst við einhverju martröð fyrir vestramenn úti, en það sem komur eiginlega mest á óvart við hennar leik voru að það voru fleiri menn á bekknum hjá vestra, held ég 11 talsis, en hjá Karabag.
Já, það er alltaf stórið að maður verum 11 manns, þetta er bara eins og einhverju HM-hópar, sko.
Þetta er bara... Ég bara bjóst alls ekki við þessu, þau voru allan ekki að spara neitt, sannig á hildar.
Nei, þeir eru að búðu öllum með.
Já, já, nema Pétur Bjarni, hann var meittur heima.
Já, já.
Fekk ekki verið lífstjórn eða neitt hannig.
Það fengu allir að vera með í þessu. En náttúrulega, já, Karabaka gangi gegnum talsverða svona breytingar á sínu leikmannahúpi og allt að, bara hvetjum fólk til að skella sig séðan á seinnilegin, sem að verður náttúrulega á heimavelli Þróttara í Laugardalnum.
Eitthvað lið sem maður fylgist með en samt lið sem maður bara Champions League lið bara fyrir ekki margt lengur síðan þannig að við höfum að gera kíkja og sjá aðeins bara við hvað vestramenn er að glíma.
Mm-hmm. Ég menn að þetta liðis að þetta félagslið er orðið bara starra heldur en landslið í Azerbaijan, Karabag. Þú veist, ég skellti mér hérna og fór á landsleikin Ísland þegar íslenska landsliði mætti og það var einmitt bara að tala það að bara Karabag var eiginlega bara orðið svona landslið þjóðarans því að það var miklu fleiri sem að vera einhvern veginn að fylgjast með þeim og halda með þeim heldur en sjálfur landsliðir. Sko.
Mm-hmm. Ef við vorum á þá mörgum stuðnismönnum til landsins, kannski ekki úr 3-0 stuðu.
Já, ég heldur síðu að hugsa frekar einhvern tímann setna, ekki eða penningum þá.
Það er alltaf ekki nema 1,000,000 kilometrar, sko, það er rosalega langt, sko, þeir alltaf ættu í raun og vera að keppa, sko, í Asíu.
Jú.
Þannig að hérna, þetta er ógeðslega langt, en ég er alveg sammála, ég bjóst við margfalt ljótari tölum, heldur en 3-0. Ég ætla bara að vona að þeir seti smá púðurinn í heimaleikin, því að auðvelt að einhvern veginn keira sig á adrenalinu og tapa síðan 5-6-7-0 hérna heima, sko, en bara svona fara út með sæmt.
Mm-hmm. Baldi, hann fór meittur á velli í fyrri hálfleiki í þessum leika, hann vonandi að það fyrir vestramenn að það sé nú ekki alvarlegt og hann geti mögulega að tjasla hann saman fyrir setjarleikin, sko.
Mm-hmm. Hann hefur verið frábæri í lengudeldinni þar sem að vera móts og svona meða við að maður sá standið á honum í Þóri hérna Víking fyrir mót. Mm-hmm. Það var að vestri Víkingur, það manna ekki. Það var bara
Þór, ekki?
Það var ekki Þór. Og þá, neða, vestri, það var vestri meistrina.
Já, maður hafði náttúrulega síðan líka með Þóra undan því, sko,
sem var sjokkið.
Alveg, hérna, var að spila frammi, að því hann var ekki trestur í miðjunni, þannig að það gæti ekki hreft sig.
Já, maður bara bjóst engan veginn við þessu, bara eftir að sé þetta, en hann hefur verið frábær og skora góð mörg, já, vestra.
Mm-hmm. Já, það er bara þannig, eins og hvað stelna, það er náttúrulega styttist í að glugginn opnar og...
En samt eitt sko með þetta, því að við höfum náttúrulega held ég alveg örugglega saman máli með þetta bikarsæti, við viljum færa annað sætið í bestu deildinni í Evrópudeildina og bikarinn í konferens
algjörlega
og hérna nú erum við að glíma við það, lið sem í B-deild, sem átti þetta öskubisku ævintýri sitt í fyrra og bara ótrúlega gaman eru hana, að tapa mjög mikilvægum stigum fyrir okkur. Mm. Og mér langar bara að benda það þó ég spái nú sama hverjir fara í úrslitaleikin í mjölkubikarnum í ár. Mm. Og svo getur bara vel verið annarkort eða bæði liðin sem að eru sem sagt, í hinu að mæta, fara að mætast í undanúrslitum þar að segja afturelding eða Fylkir, verið bæði í bestu deildinu á næsta ári, sko. Mm-hmm. Það er alveg bara mjög mikla líkur á því. Ajá. En líka alveg mjög mikla líkur á að, þú veist, ef að annarkort þess að liða næri uppsetið, þá getum við verið að fara, þú veist, annarkort með low-level bestu deildalið eða mögulega aftur B-deildalið í Europa lík, sko. Mm-hmm. Þetta eru bara stig sem við meigum ekkert við að missa, sko. Mm-hmm. Veist, að það verður, ég veit þetta er eitthvað FIFA-reglur, en veist, ef við þurfum eitthvað undanþáu, sem er alltaf mikið hérna, orð bara sumarsins undanþáu, sko, að þá verðum við að fá hana fyrir þetta. Veist, við verðum að fá bestu liðin okkar og því miður er það ekki alltaf hérna byggarmeistararnir, af því að byggarinn er náttúrulega bara eitt ævintýri, sko.
Algjörlega, bara 100% samla.
Mm-hmm. Það var staðfest í morgun að bara þessi tíðindi sem að maður svona bjóst við að Elías Már er með sleiti krossband, mm-hmm. þannig að bara tímabilinu er lokið í honum. Nú er alltaf nokkuð ljóst að Átni Vil er ekki maður eins og með að vera sóttur til að fylla þetta skarn.
Nei, og Kári sagði nú bara að ekki segja neitt.
Nei, maður samt trúir í valla.
Nei, ég ætla bara að segja aftur, þeir mun ekki taka neina ákvörun fyrir en úrslitin liggja fyrir á þriðjudagskvöld. Mm-hmm. Það er akkurat dagurinn áður en að klukkinn opnar og þá erum við að tala setnileikin á móti Edu Gjör. Mm-hmm. Annarkvort eru menn komnir þar í eitthvað svakalegan sens á að gera eitthvað mikið, þar að segja þeir vinna eins og blikarnir í fyrra að vinna þennan leik og vera komnir áfram. Og ef þeir fara þar áfram og þá er alltaf líka, þú veist, nokkuð öruggar tekjur og svona fyrir sjávalegri tekjur inn.
Einmitt.
Þannig að ég mennur öruglega með eitthvað nöfn á blaði en það verður ekki rifið í neitt gikk fyrir en úrslitin liggja fyrir að kvöldi klukkan svona 19.15 þriðjudaginn 14. júli.
Það eru slúðusögur um Viktor Jónsson.
Já.
Heimkomu hjá honum.
Og hvað það er eitthvað fyndið?
Já.
Mjög áhugavert.
Myndi bara ekki frekar sjá þá bara alla kalla hann tilbaka. Er það ekki svona...
Jú, ég bara einhvern veginn það er ekki Viktor orðin bara svo svað, bara þægilegur einhvern veginn, bara alltaf við startunni einhvern veginn hjá Skaganum og mm-hmm. bara flottur þarna. Ég hef ekki að móti því, við flottum fram mér í sko, en svona, já, ég aftur vil ég benda á, ég hef ekki rætt við neitt og ég veit ekki, hef ekki fyrir mér neinu, en hérna, ég ætla vil bara horfa austur á pulsuvagnin, sko.
Já,
ég mútið að Böðvarsson.
Já.
Já.
Ég ætla að held áfram að leiða mér að dreyma.
Já. Mm-hmm. Þú veist, hlýtur hann ekki, það er ekki að ganga svona vel, hann er ekki að pyrra þér þetta.
Ég meina, hann er múin að rjúka nokkur sinnum heim, já. Af æfingum hefur maður heyrt, settur hann eitthvað agabann og eitthvað, hann að hérna, já, þú veist hvað sem þetta heitir agabann, eða var þannig, í einhverju straffi, skilur við, mm-hmm. að hérna, en svo veit ég ekki hvort að mínu menn sé eitthvað hrifnir á hann meður höfuð, sko, meina, þú veist, Kári var alltaf í samskipt við hann á sínum tíma ára, hann kemur heim.
Mm-hmm. En ef Kári hringir og aðstæðunar eru búin að vera svona á Selfossi, er ekki helvíti auðvelt að bara vilja fara til Víkings, besta liði landsins?
Ég held að þetta sé mjög easy self fyrir alla, sko, hann... Það kemur óvart með við húlumhæð sem var hérna og maður hefur heyrt að hérna, hann sé nú svona á þokkalegum pakka og mjög eðlilegum pakka með við aldur og fyrir störf. Mm. Þú sér að koma heima þá átti ekki að spila frítt skilur við, þú ert búin að fara á Evrópumeistaramót og ég veit ekki hvað og hérna, spila sem atvinnumaður í 10-12 ár. Þannig að kannski var þeir bara veist, tilbúinir að losa það, vikingar getur þá pekkað þá upp en svo þurfum þeir náttúrulega líka hinum með enn, þurfum líka bara að vera mjög heiðarlegi með það, veist, er hann í bestu deildarstandi, er hann í Evrópu leikja standi, veist, hann er að spila við með fullri virðingu hvíta riddarna, sko.
Já.
Veist, bara, svo það sé sagt, sko.
Já, já. Það eru við Árborg núna í .net-byggarnir.
Já, ég segi það, veist, þetta er annað skrýmsli, en hvað eru við með einhver annar nöfnum með það?
Þú veist, þetta rættum alltaf Þór, geti kalla hann tilbaka, já, en, veist, hann er ekki... Er hann með þetta kvalití? Hann verður bara á bekknum. Hann er ekki að fara að byrja eins og...
Nei, þú veist, þá er bara Nico komin í startið. Mm-hmm. Þú veist, þá myndi ég halda að þessu, hérna, ég myndi giska á að þessu, hérna, þessu vinstri kantmanns Valdamars dóti líkur mm-hmm. þá á ný og Valdi verður þá bara frammi með Aron Elís eða Nico og Atli verður þá til taks í svona, þú veist, ef álæði verður það mikið en þá þarf náttúrulega líka stígur til hann að prófa að haldast heill svona kannski í meira en svona fjóra dag í einu þú veist að það náttúrulega verið eitthvað á kantinum á móti bókunni, sko.
Það er Berg líka komið tilbaka.
Já, en þú veist að það náttúrulega spila honum líka
fór. Já, það er ár síðan
hann. Þannig að, þú veist, það er jafnvel, sko, frekar að, eins og segir, sko, nú hefði verið gott að ná í Jasonda þó að það hefði verið pakki sem að make ekkit sense fyrir Víking á þessum tímpúnti. En ég held að sé alveg eins bara líklegt að Víkingu myndi ná sér í kantmann 15. júli og bara nota þá Nico, Valda og hérna og Arnulis bara fram í sko
Það er eitthvað að samfélagsmiðlu um okkar maður Dóri Píp að minna að tala um Óttar Magnús Karlsson svona hann er náttúrulega á Ítalíu og líður þar bara að vísa
hann er bara, þú veist ég er ekki að segja grinding lengur hann er bara sáttur hann eitthvað að seriðu sé skora bara nokkur reglulega skora í stórum leikjum
Lífið er ljúf,
bara með unga fjölskyldu og ég held að, sko, fyrst hann kom ekki heim hann þegar hann fór að ábjóta aftur skilur þá er engin ástæða fyrir Óttar Magnús Karlsson að koma heim núna sko. Bara, ég meina, við erum búin að vera hérna alla vikuna miðja júli, bara í gömlu góðu súldinni, á meina hann er grenjandi og hlátri einhvers staðar í tvöföldum macchiato bara í 30 gráðum að spila í seriús ég er bara
ég talaði mann sem að það ekki veit til hans og hann sagði bjóstu því að hann er því þarna allavega næstu 2-3 árin bara
skiljanlega bara
svo veit að það þegar að kemur heim þá er faðmurinn opinn í vikinni
betur, sko. Þannig að það er ekki stress ég fór eitthvað að pæli hann að hvort að, viðst, ég held að lánssamninga séu ekki eitthvað sem heillar en hann hérna Nei, hann er farin, hann er ekki lengur í Víking Stamvík, hann heilir mér hérna Mikkelsson, Nei, hann er ekki farin til Slóakíu.
Tjekklands,
já. Nei, þetta er, það er svona eitthvað minna stráka úti núna ekki.
Hérðu, lítum aðeins á næstu umferð í bestöldin, hún er eitthvað hafin, hófst 27. mæ, með þrjúett sigri Víkings á stjörnunni, sá það ekki náttúrulega var settir hérna út fyrir.
Hefur að fara aðeins í hann, ja. Þetta var góð leikur.
Þetta er betur. Þannig að umferðin hófst í mæ, hann er líkur á mánudaginn, það eru fjóri leikinn sem verða á sunnudaginn, K-A-I-A, minnst á þennan leik áður að þetta er náttúrulega bara risaleikur og risaleikur fyrir þjálfarana. Í þessu liðum og maður að heyra það það sé svona einhvern veginn vaksandi pyrringur á skaganum með bara stöðumála þar það eru mikla kröfur gerðar hana
maður hefur ekki eiginlega gert sér grein fyrir því og bara svona kom hann í smá óvart þegar maður heyrði þetta fyrst en síðan þegar maður lítur veist, það hefur ekkert verið voða veist, úrslitin hafa ekkert verið voða góð og veist, með að við það sem var lagt í þetta fyrir mót, hvar var þeim spáði hérna á .net fjórða seti,
það var alveg upp í fjórða enda, það er alltaf fjórða og fymta skilur bara easy, efri hluti, Evrópu barata
algjörlega og þá bara, þú veist, ef maður tekur þetta allt inn í mengi þá bara skilur maður bara vel af hverju að komið pressa á Lárus
já, ég meina, þú veist, Lárus, það er líka munurinn að vera þjálfari og stjórnamaður að Lárus þarf ekki að leggja inn á menn fyrsta hvers mánuða, sko og þegar menn eru að leggja inn á 20 manna hóp, bara nokkuð háar fjárhæðir, ég meina þeir eru bara sett vel í þetta lið og ætlar að hafa metnað fyrir sínu liði og svo leiðu er búin að klára millifærslunar og hérna, taka bankaróluna og þá lítur einhvern veginn á töflunum og þá með 15 stig 7 stig frá Evrópu og hvað þú tapar veist, ég meina ef þið tapar fyrir stjörnuna þá er bara Evrópa farin nei, fyrir ekki að þið tapar fyrir Káa alltaf að segja, alltaf að Káa því voru að horfa stjörnuna á töflunni hérna, því að stjarnan líka með 15 stig eins og þeir að þessum þremur liðum sem eru með 15 stig núna og meiri sem við tökum Keflavíkinni mengið líka sem er hérna, með einu stigi meira að öll, þessi þrjú lið eru öll á trajektóri upp og káa eitthvað neginn bara svona flatline nei, skæin er bara flatline þannig að ég skil bara vel að menn sem eru að hérna, bera hug skagans fyrir brosti síðu svektir með það sem er komið við erum ekki bara að tryggja sér tryggvarab líka þetta bara stoppar ekki, ég meina menn hafa brálaði metnað og árangur Lárusar rýmar engan vegin eins og staðan er akkurat í dag þegar við erum að tala saman við metnað Akranes
Vorum bara að tala um á þannig að þú veist Árni Vils, ég kannski ekki akkurat típan sem að stjarnar þarf er Adam Páls típan sem að káa þarf akkurat núna?
Ég held ég bara öfugt við það bara algjörlega, í einhverju mótlæti Adam Pálsson að koma inn, þú veist, hann verður kannski léttur fyrstu vikuna síðan fyrir hann á bekkin liðið tapar verður, þú veist, reyður, lítið búið að ganga í ár, þú veist, og þeir eru með Daniel Djuricana sem er veist, bara mjög svipuð típa og maður, þeir hafa ekki náðu að trekja hann í gang af hverju, hvers vegna ætti Adam Páls að trekjast í gang?
Sko, já, Adam Páls er í viðræðum við KFA við vitum ekki hvernig það endar allt saman en það sem ég hugsaði bara þetta er bara þeir eru að leita einhverri innspýtingu, þetta er einhver bara svona já, bara leiðum við að segja það örvænting einhvern veginn hjá KFA, bara reyna að fá einhvern inn til að vonast til þess að þetta tjekki að þú veist tjekki eitthvað að staða, sko
Ég bara... meina að hann er búin að vera fýttir en við spila það skilur við, ég meina að hann kannski geta eitthvað stjórnlegasti karakterin á velli en þú veist þið þurfum bara að fara að skora eitthvað mörg
Ná, já
Þú veist, hann getur búið til hluti, þú veist, hann getur skorað, hann getur lagt upp, meina, þú veist, af hverju þetta er ekki að reyna þetta, þeir eru tveimur stíðum frá falli eins og staðinni núna og það er margfald dýrari fyrir KFA að falla heldur en að prófa Adam Pálsson, sko.
Mm-hmm. En af hverju leitað ekki bara að sender? Jakob Héðin hefur verið fremstur afna, Ólefur eitthvað verið fremstur.
Andri Rúna Bjarnason, aftur.
Já, já.
Ég bara eitthvað sem getur staðið, meina, veist, já, já. Þeir eru með Daniel Djúrið, sem búin að vera slagur, en menn, bæði menn sem að, þú veist, Óli getur skapað úsla með hraðanum, Djúriðs á hann og geta sólamann, og hann hefur ekki gert mikið að því, og Gríms síðan alltaf bara eitt besti leikmaður deildarinnar, þú veist, bara í einu slagasti liðinu. Ef að þarna frammi myndi kannski standa eitthvað maður sem að færi í svæði sem að þessi menn myndi mögulega skapa, þú veist, sammála Kára með þetta, kannski prófa að bara fá einn pjúra gaur sem að prófar svona að sparka boltanum í markið endrum aðeins.
Einmitt, og Sveinn Margeir hefur spilað á miðjunni, hann getur líka, ég veist, hann hefur ekkert spilað fremstur.
Nei, svo er það líka, ég næ ekki alveg, ég var einhvern veginn 100% af því að Sveinn Margeir væri sótturðan til að standa frammi. Þú veist, ég veit ekki hvað það fólk, kannski, hefur ekki fylst mikið með Sveinn Margeir og ég ætla ekki að ljúga að ég eitthvað, veist, alveg með fókus ná honum, en hann var nú þarna að spila eitthvað tvo leiki fyrir Víkinga og hann fór. Þetta er alveg durgur, sko. Veist, þetta er alveg stór strákur. Þannig að þú veist, ég bara verna að búa til eitthvað, skapa eitthvað pláss og kannski, ekki skapa pláss, skapa eitthvað andrými fyrir þessa þrá sem eru fyrir aftan. Ég næ ekki alveg hvað er í gangi þarna í uppröðun og samsetningunni á þessu fótboltaliði. Ég verð að vera alveg heiðilega með það, sko.
Þeir eru framöðlega frá að gefa móti Þór klukkan 6, þessi liði náttúrulega já, mættust á Akureyri fyrir á tímabilinu þar sem að Þórsarar unnu sigur þrátt fyrir að framöðlega hafa verið yfir í svona öllum tölfræði þáttum í þeim leik þá töpuður þeim leik en Rúna Kristinsson sem að já, var ekki á hliðalínunni í síðasta leik vegna veikinda, hann býst við því að vera á hliðalínunni á sunnudaginn hann sagði það orði hemd væri ekki til í sinni orðabók Það væri bara, þetta voru bara þrjú stegi sem að fóru hana, var ég viðtal við stengja í dag.
Þetta var eitthvað ósíðan gjarnesti sigur sem ég hef séð hana fyrir norðan, Hógland okkar maður, ég held að þetta var eina markið hans, eitthvað draumamark og Atli Þór Jónasson hefði eftir skora 2-3 að minnstakosti.
Já, ég meina Aron Birki var bara, þú veist, stjörnlaður í þessu leik, sko.
Þú veist, það verður áhugavert að sjá hvernig Þórsararnir komum tilbaka eftir hann blessaða KR-leik, þú veist, 3-3, ég veit ekki hvort þér, þú veist, hafið bara verið ánægðir að lokum, að lásaldi,
þú veist, áður. Ég heldur að bara verið kátir með þetta, sko, á endanum, bara eins og ég sagði þetta, ég síðast á hætti að engastun á þriðjudaginn, þeir eru fyrsta liðið í sögu fótboltans til að skora þrjú mörg ofsnemma.
Já, bara algjörlega.
Það var bara vissu allir og ömmu vera hvernig það myndi fara, þráttir eru komin í 3-0, þeir myndi aldrei fá meiri stig út úr þessu og Siggi var ekki það svektur eftir leik, sko.
Nei.
Hann rímaði bara, þú veist, þessa pælingar allar annar.
Og hann var að horfa á þetta bara tvö stig í síðustu þremur leikjum en þetta eru tvö stig í síðustu, hvað, tíu eða níu? Þú veist, tvö stig í síðustu þremur, ég veit ekki hvort, er þetta einhver uppgangur í gangi eða er þetta eitthvað að slá ríki augunum hann bara þessi jafntefli?
Sérst svolítið, það er kannski sérst ekki þessum leik, því að þeir eru náttúrulega hérna...
Þetta eru skrýpaleikur, þú veist, á móti káur, ertu að tala framleikin?
Núna? Já, bara framleikin skilur, ég veist alltaf að geta eitthvað að refsa þeim sem nýliðum fyrir að tapa fyrir fram í dalnum, sko, ég bara allt annað kemur bara verulega orð.
Þú veist, þá er ég líka bara að tala frammistur, þú veist, og kannski að skora, þeir skoruðu þrjú í síðustu leik, en það væri skemmtilegt að sjá skora fleiri fótboltamörk.
Já, það væri pæling allan og svona hjá þeir eru náttúrulega búin að vera alveg arfadabrir, það verður bara að segja þetta alveg svo er.
Þetta er síðasta umferðin fyrir glugga opnun, gluggin opnar, Aron Einar náttúrulega leiðinni í Þórsara leiðið. KR IPV, það verður fróðlega að sjá hvernig þetta fer á meistaravöllum. Náttúrulega KR vann 6-2 sigur í Vestmannaeyjum, það er þessi lið mættist fyrir á tímabilinu. Þannig að svona, þetta er alveg tilefni fyrir IPV að sína svona hvað þeir hafa náða að vaksa yfir tímabilið.
Heldur betur að síðust, úr síðustu 5 leikið, þannig sem 15 stegir í bóði, er IPV með 13 stig.
Einmitt.
Ég veit ekki hvað KR þeir eru með hvað, einhver sjöstig held ég þú veist að aðeins fjara undan hjá þeim þetta var mjög sváhuga að vera leikur í vestubænur reyndar var maður, þú veist, en ég held að Káur einhver síða að fara stíga aðeins upp
Já, þið verður að gera það
og veit að víkingum einhverja einhverja eftir fyrr
Já, þú veist að uppskerðan ekki nægilega góð á þeim eitt stig á móti nýlugun og tveimur í síðustu tveimur leikum hjá Káur einhver og það andrúlega styttist í það við fáum að sjá Jason Dada í Káur dreigunni
Heldur betur
Já, það bara, hver fyrsti leikur hans?
Það 20. Eða ekki?
Káur stjarnar 19. júli
19. júli
Já,
hrifin
Mörglið sem byrða spennt eftir að glugginn opni
Já,
það er bara þannig
Ég helst hann sko, þú veist, íbjöf affekunin svona þeirra nýi fótbolti eða svona fótboltin sem þeir eru svolítið búin að finna hjá sér og hafa verið að æfa og eru búin að ná þessum úrstildum er samt að ég þannig gerður að þeir verða saltaðir aftur á móti Káir en það ég held að það sé bara til læ þú veist, eru búin að ná fínum úrstildum Káir bara ekki liði sem að ég held að hendi íbjöf neitt sérstaklega sko, en svo bara geta þeir haldið áfram að mjalla á þessu mjög góðu vegferð sem þeir eru allt í henni komnir á en ég sé fyrir mér alveg eitthvað svona 4-1 dæmi sko. Ég verð að það sé alveg þeir vilja spila svo mikið frá marki í þessu nýja dæmi, við vorum að tala um þetta á þriðjudaginn þú veist hvað, Ari er orðin miklu betri í því og svona og þá kemur pressan og lætin frá KR og þú veist þá eru ekki með gæðin í þetta sko.
En þú veist, munur ekki bakka þess út frá því að móti KR?
Þú veist, ég er ekki Ég þekki Lind ekki persónulega, þú veist, ég hef ekkert eitthvað fylgst með öllum ferlinum hans, ég bara eitthvað þekkjandi mína menn frá gamlu júk, þá bara sé ég hann ekki víkja frá þessu, ég held að mér miklu frekar, alveg svo Óskar, skilurðu,
Forherða.
Falla á þetta sverð til þess að áfram, hérna, skilurðu, bara spila sinn bolta og frekar implementa það, og svo getur vel verið að bara pakki 7-3-0, þá bara stendir leiðréttur, hérna, skilurðu, eftir helgi. En ég einhvern veginn sé linda fyrir mig bara góa á þetta og svo fyrir sem fyrir. Að þeir eru bara að vinna nóga fótboltaleikjum eftir að þeir komist á þetta raun, sko.
Heldur betur, mér lifi bara svo þessi kortir síðan að þetta var bara eitt lélegasta lið sem ég sé.
Já, þau bara 100%.
Við erum sjöstuðum frá fallsæti núna. Þetta er magnað.
Þetta er magnað? Vistu, þeir eru ekki svona líklegir til að falla.
Nei, það er bara að vera rosa linda.
Já, bara algjörlega og náttúrulega spilandi frangatastjórnum sem hefur náttúrulega breytt öllu á það.
Já, heldur betur. Er reynda liðanum sem að byrja því að glugginn opnir það að er FA Valur 2005. Hann er svona, já, á skemmtilegum leiktíma hann á sunnudagskvöldi í Kaplakrika.
Heldur betur og spennandi bara að sjá hvernig valstarnar undir í stjórn. Chris Brassell, vistu, koma tilbaka eftir þetta tap í Eyjum og Veist, og hvernig F-áðingarnir, er þetta ekki bara fínasti leikur fyrir F-áðingar að fá?
Ég held að, veist, og þeir eru ekki búin að tapa núna í þremur röð eitthvað.
Fjórum.
Fjórum í röð, þannig að þeir eru allan að, þeir eru allavega búin að skrúa fyrir, þú veist, taprinna, en þú veist, betur má ef duga skal. Þetta verður 2005 leikurinn, gamlega góði. Þetta verður svolítið áhugavert, sko, og bara mun ekki líta vel út fyrir Brasselli og hann fer að tapa fyrir sko, hérna, vestmanni með, þú veist, bara veit að ég menn eru uppsveflur, sko, við erum samt að tala um munin og byrjunliðum þar og fara síðan í krikjan og tala um að tapa þessum leik, sko bara fekk hann að starfið eftir að hafa basically stýrt öllum æfingum og allt, þú veist, bara með fullt af ábyrð á velg, þú veist, og gengi liðsins, fær síðan lið og það, þú veist, tapa tveimur, fyrstu þú veist, það bara, það er Það er mikið undri myndi ég segja fyrir Brasel líka bara fyrir sko, stuðningsmenn Vals
Þú veist, og síðan eftir þennan leik faraðar í leikumundi fram og síðan beint í Evrópu
Já, af hverju voru ekki spila í Evrópu núna? Ég næði sér ekki
Það er sitað hjá í fyrstu fyrir
það
ekki Kom inn í
Evrópu Það er munurinn að því já. Þeir komu bara að fara beint í Móstarinn Emmitt
Feskir og kátir F-fóðingarnir Sagan segir að Krasmundildin hafa verið að byggja pening frá aðastjórninni til að styrkja liðið í glugganum, Úlfur Ágúst að fara og mögulega einhverja fleiri breytingar. Þeir eru bara að gera sér grein fyrir því að þeir þurfa bara að hangi í þessari deild og þeir eru náttúrulega sem stendur í fallseti og þeir þurfa að sækja leikmann í glugganum.
Akkurat.
En fleiri, en þeir hafa þegar tryggt
sér. Þeir eru bara allir að leggjast á orða núna og ég held að, ég veit nú ekki að glíma við það innbyrði sko Nei, nú erum alltaf með hörku handbóltalið líka og hérna, veit ekki hversu mikið húmóri fyrir því að aðalstjórn fara að láta knattspyrnudeild frá pening nema það sé eitthvað sem að þekkist þarna ég veit að það er ekki vinsælt hjá öðrum íþróttaliðum Þeir eru samt sko, þetta er klálega verið skárra upp á síkastíð. Ég meina, þú veist, stigileik í stigileik. Ég ætla bara svona, fyrir þá sem voru að koma byrja að fylgjast með fótbolta, þá er eitt stig meiri null. Þannig að, ég veit ekki, þetta er samt svona, þetta er svo ógeðslega brothætt hjá þeim. En þeir hafa verið að skána tilbaka. Fattur þú, þetta er svona sóknarleikur vals ætti náttúrulega að vera almennt vera miklu betur heldur en að fóliðsir sko en þetta verður mjög áhugavert að sjá þetta og líka bara þannig eru tvö lið sem ætliðu svo sannarlega að djöflast og ég veit ekki hvað og spila því líkt orkumikinn fótbolta og láta alla hafa fyrir því
Goal Unit slagurinn
þetta er Goal Unit slagurinn sko þó ég held að náttúrulega Goal Unit sé sko löngu farið út um gluggan hjá Val þá þetta verður flóði sko það er alveg ómögulegt að spá þetta sko
Ég sé að fangar er ekki að vera að daba
ekki?
Nei, held ekki
býðum að sjáum
þetta er mjögulega óskikið
þetta er síðasta leikurinn fyrir Galdra og Oliver
nei, þeir fá leikamilt í blíka
ok
sem er hérna 20. heldig
mánudaginn 20. Eru þau, fændu blíkana, blíkanir eru að fara að mæta Keflavík sáleikur stendur stakkur hann á mánudagskvöld
akkurat og fórum ekki 0-0 þarna fórum ekki valsaran yfir þetta, þetta er eini 0-0 leikurinn Jú. Sem hefur verið í bestu deildinni
Þetta er ekki 0-0 á mánudaginn
Nei, ekki á
Nei, blikandi þakka almættinu fyrir að þetta er ekki í Keflavík
Nei,
þá var þetta mögulega 0-0 eins og síðast en það er hérna blikandi bara á fýtni í vegferðinu það eru bara grjótari tilbaka og hérna ungir og sprækir strákar fram að því sem að geta sprengt upp leikina og þetta er bara svona, ég held að þeir vinni þetta svona nokkuð þægilega, ekkit stórt en svona Keflvíkingarnir þeir eru ekki alveg sama skrimslið út um eins og þeir eru heima
Og við séu held ég benti á að það hafa verið yngsta liðið sem Blikar hefur stilt upp þarna á Írskundum og á móti skaganum Þór Andersen, hefði ekki?
Jú, Þór Vilhjálmsson
Ég vil alltaf haldi í Andersen
Já, þú vilt haldi í Andersen
Já Þetta verður spennandi að sjá og þeir voru náttúrulega að segja hlinn frá Bromma
Já.
í Svíþjóð og hann á láni og síðan verður hann samningslaus í vetur hann er
nú líklegt að hann hangi að
það það
miða við hvernig þið kynntan bara þú veist að hann var bara að halda bolta á lofti og miðjur ringnum og bara þú veist að vídeo og viðtal
upp í stúku sko.
Og allt saman sko.
Hvað kom fyrir Winchester stólin? Tók hann að
Jónatan
tók hann heim?
Já.
Er hann að spila FIFA bara í honum? Eða Call of Duty eða eitthvað?
Já, þessi stólamynd, hún eldist ekki vel á staðinu núna, sko. Það geti breyst, það geti
framamynd. Já,
góð. Alla framtíðina fyrir sér.
Já, þannig að Gummi, sá lærði, Gummi Draðarsteinn, hann setti saman lista, 10 stærstu söluvörurnar í bestu deildinni.
Ok.
Og þar er á þeim lista, Ágúst Orri Þorsteinsson í Breiðabliki. Þetta eru svona á 10 leikmenn sem að félög Erlendis eru klárlega að horfa til og svo er það liðsfélagi hans í hjarta varnarnar, Ásgeir Helgi Orrason.
Mjög hreifun á honum.
Já, með alveg við því að fá ungan hafsend út í atvinnumennskuna. Ásgeir Orri Magnússon, markvörður í Keflavíkur, sem er búin að vera einn besti markmaður deildarinnar í sumar.
Af mörgum, voru ekki ræðið þetta ennum daginn, bara af mörgum lélum markvörðum eiginlega.
Það er búið að vera markverða krísa í þessari deild í nokkur ár.
Já.
Mér þessi verið að tala með þetta hérna bara ár eftir ár.
Samanlá.
Hérna, það er, já.
Það skemmtir þetta að fá einn ungan allan inn í þetta.
Keflavíkur víkingurinn, Davíð Helgi Aronsson.
Já, klárt.
Hann er hann að þessum lista og svo náttúrulega Einar Freyr Halldórsson sem að fer bara út eftir þetta tímambil. Það er klárt mál, Tósarinn.
Já.
Alveg frábær. Svo náttúrulega Hrafn Tómasson, krummi sem hefur komið bara geggjaður inn í KR-liðið.
Algjörlega, einhver áhuga á honum frá Svíþjóð, var það ekki?
Jú, áhuga frá Svíþjóð. Svo er það náttúrulega Karl Friðleifur Gunnarsson, eitt þeirn upp á ásleikmaður, veitum við
hann? Er hann ekki, já, hann er nú svona, já, jú, ég
kláði. Hvað er hann, 26?
Hann er bara að komast, ég ekki segja, komast á aldur, en hann er svona færin úr þessum að vera ungur, hann er svona komin svolítið úr ríselinu.
Já, já.
En klálega, ég bara setta 1000 sem aðra að ég var ekstra með að deldi Noregi, þá var hann í hæri bakkjá mér, það er 100%.
Ná, 2001 mótel, Karl.
Já, 25 ára.
Já, 25 ára.
Ok, það er alveg fínt.
Ná, Markus Páll Ellertsson, sem er efstur í Goal Unit, tölfræði fórhildinu.
Hann hlýtur að fara eftir þetta tímabil, sama hvort hann verði frábærið ekki, þú veist, það er bara allt mikið uppsætt í honum til þess að lið ellendis myndu ekki taka sensin á honum. Mm-hmm. Stór, fljótur, mátulega tekniskur, skorar í bara, veist, það kemur allan ótrúlega óvart ef að Markus Páll Ellison verið í bestu deildinni 2020 sko.
Mm-hmm. Hefur ekki aðeins dregið undan á honum núna, jú, og sko, það byrja veist, alveg þvílíkt vel.
En eins og segi, bara, veist, bara það og bara sko skillið sem hann hefur.
Akkurat.
Bara þessar lappir og þessar sentimetrar skilur bara það og hraðin, þetta er bara þetta er nógu mikið skillivel til að koma sér út myndi ég held að sko
og við erum svona einn af þessum leikmönnum út til að maður man aðeins eftir húnum þegar hann var hjá fram og fór síðan út og það var maður svona, ég hafði ekki mikla trú á hann ég var bara eiginlega viðkjöna en síðan þegar hann mætti aftur þá var þetta alveg þvílíkt tekið þvílíkt stór skref sko.
Mjög spennandi Óskar Borg Þórsson, það sjá sögur, mikið rætt hann
hann fyrir út í haust
og Sigurur Breki Kárason síðasta leikmann á listanum en jafnframt sá yngsti, 16 ára gamall þessi smáen knái miðjumaður káringa
Ég vil halda húnum bara í deildinni sem lengst allt og gaman að sjá þetta
Það er skemmtilegu leikmaður Er það ég að kveðja íslenska boltan og fara yfir í heimsmeistaramótið í fótbolta HM, áttalegu úrslitin eru hafin og frakkarnir unnu Marokkó í gær, bara virkilega verðskuldaði sigur og eins og við talaðum bara frakkarnir eru svo lang sigurstranglega streikunni inn í þessu móti sko.
Algjörlega og voru bara svona viðst bara mjöllu þessu bara inn viðst bara nokkuð þægilegir en Bappi klúrar þessu víti þarna, kannski áhugavert að sjá bara af hverju voru þeir að bíða svona með þetta
Heyrðu, þetta tók ekki eðlilega langa tíma
Er komin einhver útskýring á þessu?
Ég var hvað að leita á því á þannig, ég ætla hann að fara ekki
Eftir
neitt
Eftir hverju í veröldunni voru þeir að bíða Þetta er bara mesta clean cut víti sem ég séð
Það er einhver voru skoða eitthvað mögulegt broti í aðdragandanum eða eitthvað sko
Já, það
Þetta var bara svona eins og maður að horfa á NFL þeir eru að frista sparkar hann og taka leikli og okay, minna, veist, þetta er bara með hverju sekundur sem leið var maður bara meira og meira vissu það að myndi klúra þessu
Bittu, var þetta ekki bara hátíð þrjár mínútur eitthvað þannig? Sko?
Jú, ég er rúmlega þrjár Sko frá því hann eiginlega bara stóð á punktinum þá er þetta taka út bara hérna þegar að var ekki Dembele sem er hélt á boltanum fyrst og hérna svo er eitthvað hann að sparki í punktin og labba og svona og voru allavega tvær mínútur frá því hann var búin að setja boltanum punktin og taka tilhlaupið þá kom allir einhver bið líka Þetta var ótrúlega skrítið.
Sko mér fannst þetta sko náttúrulega þú veist já tekur svolítið Mbappé náttúrulega bara úr jafnvægi þarna. Mér fannst þetta líka sko þetta tók mig einhvern veginn úr gírnum skilur bara sem áhorfandi. Bara þú veist nei það var að dæma víti og eitthvað. Og svo má maður bara svona betur hvað er í gangi
hérna. Já fara bara eina vatnspásu inn á milli.
Já.
Þetta er alveg mjög galið.
Já því að svo klúraðin sem maður var bara svona
eðlilega. Eða þú veist maður hugsaði það bara.
Já, veistu, ég var ekki eitthvað, þess að elfa að segja, sko, maður bara, veistu, öll stemningi kringum vítaspyrunum var farin.
Já.
Þú veist, aldrei verið, jafn, hátt hlutfall að klúruðum vítum á einu heimsmeistarabóti.
Nei, þetta er mjög spes.
65% nýtingalli.
En því miður og þá, hérna, sko, Marakóðir höfðu alveg svakalega takmarkaðan áhuga á að svona, spila hennar fótboltaleik.
Hvað þá reyna að skora mörg?
Já, þetta var rosalega mikið svona bara getum við hangið á þessu og farið í vító sem ég hefði skilið fullkomlega því að hann bónu í markinu bara afbragðsgóður og hélti minni ágætis púnturarni Óla Kristjáns í lýsingunni að varslan hans úr dauðafærinu sem fengu hann að skömmu eftir vítið var alveg betri heldur að víta varslan ógeðsla á snöggu niður og velgjart en síðan náttúrulega er þetta franska lið bara þannig að þessir fjóri fremstu inn alltaf Barkóla var nýginn sem meði gær hérna, manni hver var hérna, komið fyrir hann
Due
að, þú veist, þetta er bara rugl
þetta er bara, þú veist
en Mbappé bara líka flottur hérna, þess að díu bara hvað heldur að myndi gerast eða myndi ekki pressa á Mbappé bara hefur aldrei séð fótboltaleika og bara geðveik afgjörsla þar og svo kom bara Usmein rölti bara svona framhjöðum í bara bestu sköpum og bara svona platsir á hann í hóðni þetta er svo létt fyrir þá
Þetta er bara hvað laust skot hjá Dembele sem fer bara hvað í blá hóðni
Reynda sko eftir að hérna, hann bóna og búin að vera bara frábæra leikir þá hefði hann vissulega geta gert betur þarna en hvernig hann býr til færið það er eins og sé að spila við litlu frændur sína Það er bara svona ein hraðabreiting og þá er hann að skilja miðun eftir og vörninn þú eru ekki að stíga móti og þeir aftur bakkaði maður bara þetta er svo er alltaf bara frábærandum til baka og meina, veist, er Mike Manning búin að verja að skota á þessum móti veist, er bara, hann er bara eins og Aron Snær Freiríksson hérna, þegar víkingarnir voru alveg upp á sitt besti í byrja mót sko, hann bara þarf ekkert að gera sko.
Nei, þetta er alveg magna sko, er, veist, eins og þessi mörk þeir bara bæði fyrir þetta tegð dræfa aðeins að markinu Já. Og síðan bara einstaklega búm, 2-0
það er bara málið, ef þú ætlar að reyna að hanga á þessu svona, hérna, reyna að verjast og treysta á markurinn, taki nokkra vörslur og svona margt sem að við gerum nú þegar Ísland var upp á sitt besta að það er bara ekkert hægt með þetta lið Mbappe er bara of þú erum bara tvo sko gullbolta af það frammi skilur, gullbolta eða eiga vinna gullbolta fyrir utan alltaf Óli segi elsku kallinn, hann getur ekki skora til að berga lífis djúvill er þetta að fyndið veist, mann getur hlegið á honum að því hann er komið 5-6 stórsningar og er að spila ógustlega vel En svo fær hann færi og hann bara svo, hann búinn að ákveða elsku maðurinn í hausnum að hann ekki að fara að skora áður en að sparka boltan.
Hann skorar eitthvað, frennuna eitthvað í síðasta vináttuleik fyrir mót, sko.
Já. Svo hann skildi mörkin eftir þar.
Kláraði kótan.
Ég veit ekki, þú veist, er eitthvað lið, ég ekki alveg búin að átta mig á hversu spánverar, hversu góður þeir eru. Ég næði ekki alveg.
Sko. Við erum náttúrulega að taka þetta upp á föstudegi og það er spátt Belgia í kvöld. Taldu mörg, náttúrulega Kylian Mbappe kom með 8 mörg, Lionel Messi með 8 mörg líka, svo með Erling Holland, þannig að með 7 mörg, Harry Kane með 6, Dembele með 5. Þetta er alveg stjörnunar er að skora á þessu móti.
Já, og náttúrulega þú veist að því að Argentina, Marco var hérna á milli innkass og þess að þátt að það var nú alltaf að svona benda á þá sálar angist sem að var í að horfa á eftir Egyptum í áttalegúslindin. Nei, undanúslin.
Nei,
áttalúslin. Það er alltaf, ég megi geta þrjátt að segja.
Egyptaland Sviss hefði bara verið...
Nei, þú veist, það er bara, þú veist, þá fyrst hefði Trump þurft að bara, rugglust, sorry, það voru svo skoru tvö mörkarna sem enginn sá og Argentína fór áfram. En því líka stemningin þegar Argentína fór á stað hann móti ekki hérna þetta. En það ég er svolítið gaman að því fyrir þá sem voru að horfa á leikinn, hann voru okkurlega fullt af fólkið og hann hefði verið hann okkurlega fjögur, að þá er greinlega engin frægur sem ég held með Argentínu nema Diego Simeone.
Hörðu, hann var bara í myndi ég
bara. Nei, bara alltaf.
Bara svona fynda prostar,
ekki? Ekki þá hann skoraði, svektur Simeone. Ekki þá hann skoraði, dæmt af, sáttur Simeone. Ekki þá hann skoraði. Brjálaður sem Jóni, svo bara mark og alltaf bara, þú veist, fyrst var ekkert Messi, hann var að fagna, þetta og svo bara, en hvað er að frétta sem Jóni í fjölskyldinu upp í stúku? Jú, hann er ánæður þetta var bara, þau voru að hoppa og skoppa þannig að saman fjölskyldan skilju
hann var markfalt oftari mynd þetta er Scaloni stjóri
þjálfari
Argentínu
Scaloni er náttúrulega að gera í því að vera eins lítið mynd hann hefur aldrei fagnað marki á ævinni Ég var að horfa á úrslitaleikin aftur eða svona einhverju svona condensed dæmi hérna frá 22 þegar vinna síðast í vítaspinnukeppni, já, móti Frakklandi hafið þið séð viðbröðin hjá Scaloni eftir að þeir vinna heimsmeistartitilin hafið þið séð þetta Scaloni stendur og alveg svo í gær þegar hann örgulega tekið eftir í gær hann, hérna, þeir skoruðu hérna, þetta loka mark og hann bara svona hann tekur svona grípur munnin á sér svona, mjög rólur eins og hann sé bara ok, ekkert meir. Þeir skoruðu til þess að tryggja sér titilin í gjörgla 22. Var ekki eitthvað varnamaður eða eitthvað sem að sko, ég meina þetta var ekki markvarsla.
Í Vító?
Já, það var því mark sem að tryggja.
Skoraði.
Já, Montiel, skorar. Það er ekki svipriði. Hann stendur alveg grafkjur og hann er bara svona að hugsa bara, ég er heimsmeistari. Svo röltir hann og á engum, ekki eina sekundu, lyftir hann hönd, aðstofþjálfarinn kemur til hans, kyssir hann alveg bak og fyrir, hann kyssir hann ekki það móti, hann fer, sest á bekkin, situr á bekknum meðan að bara öll argentinska þjóðin er á hjörunum, situr á bekknum í svona 30 sekundur, þar til hann byrja að tárast. Þú veist, hann er mjög ómyndrætt, svo það sé sagt, sko, en hann er með þetta allt bara inn í sér.
Hann líka í viðtal eftir enn Egyptaleik, þá brotnaði hann bara niður eftir einhverja fimm, bara eftir fyrstu spurningu og gekk út úr viðtalinu, sáðu þetta?
Nei.
Já, það er svolítið.
Þetta er mjög áhugaverður.
Þetta er, fyrst, og líka bara ef hann kemur í úrslit þarna tvisar í röðu, ef hann hlað, fyrst, bara long way to go still, en guð mig góður hvað ég á fein, ég held ég bara aldrei fagnaði það mikið og þeir eru jöfnuðun leik og talanum ekki þegar þeir skoruðu þetta sigurmarkarna, sko.
En náttúrulega, ég getur þannig alveg trilltir og trilltir út í dómarann og vilja meina það að hann hafi bara hliðhóllur Argentínu þarna, að franski dómarinn Latex er, hafa verið hlýð allur Argentínu
já, bara þakka honum fyrir það
en hvað segjum við með þetta mark sem er dæmt af Egyptunum vana, sem að þeir voru hvað svona ósáttasti við
yes. Þetta er aukaspirna í build of play mér er alveg saman út að build of play þessi 100 metrar þetta er samt build of play og þú veist, þetta er reglu, við getum verið ósammála við getum tekist á hvort að 100 metrar séu mikið, hvort séu 80, 70, 60 fattir við, en þarna eru sko þrír vardómarar saman að fara eftir reglunum þeir vinna boltan með aukaspinnu auðvitað á náttúrulega allur heimurinn eftir að gerast fram að þessu marki ég áttu mig fyllilega á því en þú veist, those are the rules
en er ekki reglan líka svo að þú mátt ekki senda boltan til baka
þú veist, það var einhver tíma
þegar
ég var með enska boltan þá fengu einu svona reglur það veist, eitthvað, skilu, ef hann fyrir baka þá nýr fasi
já.
þannig að mögulega þeir hefur bara ah shit, ef þetta var aukaspinna stutt sendið tilbaka og höldu svo áfram skilur, ég veit ekki auðvitað er þetta skrítið, þetta eru 100 metrar frá marki sko.
Og þetta er náttúrulega svakalegt mark bara
elsku Hassan okkar
já, hann skoraði svo, skilur
já, skoraði hann, var ekki einhver annar Hassan átti þarna sprettin
já, ég maður þetta ekki
þetta hefði bara verið
þetta var rosalegt
mark þetta er í HM-mark bara setna ára
já, en þú veist bara
ef þetta hefði verið Messi... Argentínu, það væri maður trilltur
klálega, þú veist, enda hefði ekki verið dæmt á Argentínu, það sé að segja, skilur við þetta bara hluta því að vera stóra liðið
Já, það bara þannig Er það margir náttúrulega að bíða eftir leiknum sem verður í Miami, annað kvöld lögataskvöld Noregur England, hvorki meira en ég minna Þetta er náttúrulega svakalegt Holland á móti Kane og bara við getum talið upp svona 700 sögulínur í kringum þetta og náttúrulega ef það er einhverjir sem að elska boltan meira heldur en Íslendingar, þá er það norðmenn
Það er þetta rétt Það er eiginlega eina þjóðin sem er rugglaðari heldur en við
Já.
En hún er hérna, hún stendur nú þétt við bakið á strákunum sínum sko, komnir þetta langt í þessu ég bara vonandi að þessu norska eventyri ljúki sko bara strax
Já, þú veist Mér finnst ekki að það galnar líkur að við fáum að sjá Noreg Sviss í undanúrslitum. Ég er ekkert það, þú veist, Argentína hefur verið í brasi öllum veist, þessum leikjum eða báðum þessum leikjum í úrslitakeppninni.
Já, ég hef engar áhyggjur af Argentína Sviss, sko, en ég hef miklar áhyggjur af Noregi.
Þú veist, já, ég, af hverju eru þið ekki normenn? Ég að pæla að vera normaður út af elvari
Ég hef verið komið til Noregs sem.
Nei, ég hef
Við höfum bara verið í ríkri stjórnarandstöðu gegn Noregi langarhíð Og erum það líka bara miklir englandsmenn sko. Bara three lines on the shirt Jules Rimet still gleaming Skilur við, hvað er þetta komið núna? 60 years of hurt eða eitthvað Hann er bara nú komin tími Svo er þetta líka, við viljum ekki að horfa á eftir Noregi eitthvað í áttalegu úrslit og undan úrslit og há.
Nei,
þetta er bara komið, þetta er bara flott, þetta er bara að standa sig vel, Holland að skora, norska þjóðin hana að lúða yfir sig í þessu rói og bara flott, þetta er bara komið gott. Haldið því alveg að Noregur og Danmörk að vera bara klappandi okkur í undan úrslitinu og EM, sama hvað þessu, ekki séns.
Nei.
Bara komið gott, nú fer bara England áfram, alveg sem þetta á að vera og normenn fara bara heim.
Ég var að skoða þarna tippleikinn sem við erum með hérna á skrifstofunni á .net og þar tók þátt óvæntur Davíð Snær Jóhannsson kom inn í viðtal og hann ákvað bara að taka þátt í leiknum og vera með
okay.
Hann spáði Noregi heimsmeistaratitli Ég var að skoða þetta á hann mér
Ha! Að finna þær, það er ekkit útilokað sko.
Það er nefnilega ekkit útilokað
Þetta gæti verið, ég ætla ekki að segja Grikklandsævintýri því að þeir spila miklu skemmtlinni fótbolta eftir Grikkland sko.
En eins og sama tippleik, þá varst þú með England sem hefur smista
Yes sir, eins og ég alltaf sagt á HM aldrei að pæla í einhverjum fögtum, bara hjörtanu
Já
Ég er þetta feginn í spáður hendur ekki Brasilíu til eða farið alveg reynt hjartaskoðind Jú, þetta er lillegi maður, sí
Já, það nú eitthvað svona, einhver skakkaföll og einhver meðsli að sjá enska liði Það
er mitt, og hvað það er Gehi og Ræs hefur verið eitthvað veikur Gehi gæti verið off Það var eitthvað staðan metin í dag síðan er Kvansa, hann fór í tveggjaleikabann
Hann fór í tveggjaleikabann
sem er
tölvöld ansi... lengra bann heldur en hann að bala gún
Já Er það ekki alveg full harður dómur?
Já, þetta er hvað?
Það var ekki eins og þetta hafi verið viljaverk Þetta sjá það allir
Ég meina
það
voru sögur
Er það að meina eins og hjá bala gún?
Já, mikið viljaverk hjá hún
Nei, menn, þetta er aldrei...
Við erum bosníumenn alltaf, ekki glemma því
Nei, við erum alltaf fyrst og fremst bosníumenn sko. Nei, þetta er hérna En verður ekki Jett Spencer að glemma með það?
Já
Það er náttúrulega tvís ítri í James er að snúa tilbaka og spilar eitthvað kort er
Jett Spencer bara að spila fyrir enska landsliði maður
Er við þurfum alltaf að peppa uppbytununa hjá okkar mönnum á Ölveri samt fyrir þennan leik því að þar verður góðusögn að hita upp frá klukkan 7 leikunir að tala 9 kvöldið Eiríkur Hauksson
Vá wow.
sem er náttúrulega bara hálfu normaður í raun og veru og er náttúrulega raun og veru frægari í Noregi heldur en á Íslandi held ég sko.
Aha. Já, hann er þá er hann helvíti frægur.
Já, hann er mjög, hann er nefnilega einn af þessum stóru sko.
Já.
Já, það búið að blása upp í einhverja Noregs hátíð á Ölveri á laugardaginn. Veit ekki hvort að okkar menn á þeim stórkostlega sportbar hafi gleymt í að hálf íslenska þjóðin heldur með Englandi? Nú ég bara að hugsa tekjumöguleika sko.
Já, þrátt fyrir að ég sé alls ekki Noregsmaður og hald með Englandi og ég vona svo innilega að þeir vinna þetta, þá er ég alveg til í að sjá Erik Hauksson að hita upp fyrir hennar leik sko.
Já, ekki nóg með það, Jakob Yngri á Jónfrúni ætlar að mæta með Nikkuna líka sko.
Herðu, Pálmi Sigurhjarta líka og veistu hver verður á trómónum?
Ég veit það, ég veit að ég er nýtt að giska og ég veit að það giska rétt, ég ætla að segja að vera Bjöllinu Haraldsson.
Jó, já, hann á þetta, hann má þetta, hann ræður, já, hann bara, ég ætla að vera í þessari grúpu, þannig að hann verður á trámanum.
Og hvað eru það að fara að spila? Eru það að fara að taka Bobby Sox og Alexander Rybak og bara svona Eurovision katalógi frá Nóri, að því ég þekki ekki annað, sko.
Nei, það er þetta mjög, sko. Ég verð að fá Valentine's Lost allána.
Það er
Já,
þá eða þú veist, Eiríkur Hauksson fer ekki á svið á að taka hérna Gaggo Vest.
Nei,
það er ekki hægt.
Er það ekki síðasta lag fyrir leik?
Já. Ég er svo sérst. Og ekki slá random. Ekki að það eru 10 minútur leik. Það var ég að vinna í Gaggo Vest.
Þetta verður einhver algjör snitt.
Þetta verður ákveðin síra, en hérna, ég held að vera alltaf mjög gaman.
Já.
Já, en það er alltaf að búið að leggja upp fyrir alveg sko svakaleg undanúrslit. Ég vona að það verði vonar svo sannlega að það verður búið upp á hérna að Spánverjarnir komist áfram í kvöld. Vonast þetta því.
Já, það verður ekki í síða.
Nei, við sjáum hafa samt ekkert verið eitthvað, mjög veistu bara að alla þóra á móti Portugal. Vissu eiginlega allir að þetta væri betra liðið.
Já, það er réttur.
Ég held ég taki alltaf Belgíu. Ég mjög veist bara Belgíu ofpeppa er allir á móti á móti Bandaríkjunum. Er ekki svona gott lið.
Gerði ekki bara þjálfarana eina rétta, hafa ekki bara loksins verið góðir eftir þeir tóku þetta bróinu og þá út af hana.
Hann er eiginlega bara búin að vera þjálfari mótsins.
Er það ekki?
Jú, bara tegur stóra ákvörðunar og neglir þær.
Jú, ekki nóg með hann tók þá út af þeir þurftu 3 mörk á móti Senegal og það rettaðist. Þá startar þeim ekki sem næsta leik og þeir spila sinn lang besta leik. Ég var undan pæli, ég var ræðið út úr golfvelli við einn áðan með Kevin De Bruyne. Af því að hérna, við tölum bara nútíðina en ekki fortíðina því að við vitum allir, því að allir fylgjast núna ágætlega með enska boltanum. Og minna, gæinn fór á þessum 7-8-9 árum, mann ég kom að lengi þarna og sitt í upp í bara svo sannlega í samtalið besti miðjumæri sögu Premier League, heldur þess enginn með hann á toppnum, en hann er klálega einhvers konum topp 5 lista, sem er nú ekki amalegt með að við gæðina leikmönnum sem hafa verið í sér deild. Mm. Við þetta alltaf svona eitthvað aðeins með dur og eitthvað, fer úr þessu brjálæðislega, aggressífa sigur umhverfi hjá City þar að segja, sem kannski er ég meina Pep Guardiola, ekki félaginu beint til þessi eitthvað svona brjálu sigur svona eitthvað hefði því kringuð á þannig alltaf bestur einhvern veginn, alltaf ógæslega mikilvægur maður þess að þarf einhvern veginn að draga vagnin þegar þeir eru 15 stigum og eftir Liverpool en enda með einhvern veginn að vinna móti eitthvað. Fara úr því í svona þess, sería hefur séð betri daga sko. Einhvern veginn svona að trilla sér einhvern veginn í Serie A og í Napoli
Skottmann Tommeni með allar fyrirsagnindar
Skottmann Tommeni, mér langar að benda á að þú veist, með fullir vinningu fyrir þeim sómadreng, þá var hann besti leikmaður Serie A og þar síðustu leiktið sko, bara talaði hann að setja eitthvað samingi, að ég meina þú veist, hann var seldu frá United for a reason, ég er ekki að segja að þú veist, það var mjög heimskulu sala svo þar einhvern veginn, ertu komin á stærsta svið fótboltans og þá er þetta einhvern veginn að keira þig aftur, ég held að það sé bara frekar ómögulegt, því að hann er alltaf búin að vera alveg ömurlegur, sko. Mm-hmm. Með við þekkjum bara til bróinni sem bara einhvern voldbítir. Menn hann lappaði fram hjá öllum í þessari Premier League bara í 8 ár og Champions League og eitthvað. Þannig ég er svona, ég held að sé ekkit villast að hafa hann bara þetta áfram á bekknum, sko. Meir þess að gæðin hann að, hvað heitir hann framinn, þetta er Ketelar, sem bara hefur aldrei skorað á ævinni.
Geggjavörk.
Og var bara með svona hörkumark, jarðaði okkar mann, þeim rýmið það ekki?
Jú.
Í loftinu?
Jú, rýmarinn hann leit ekki vel út þar.
Nei.
Vá, wow, hvað var að því að Ketel er ekkit eitthvað?
Hann er svona kettlingalegur.
Er það, er með að við að sko rýmarinn er alveg hjúts.
Já,
einmitt.
En hann var alveg, hann var borðaður. En djöfull var þetta að fyndi, kaninni var bara, og hvað, og og svo er náttúrulega game 2 á morgunu ekki, eða þú veist, hvenær er oddaleikurinn? Þú veist, erum við ekki að átta síða því að bara draumur verið dáin?
Já, þetta er bara búið. En þetta er búið spil. En ég veit að Donald Trump hann hefur ekki sagt sitt síðast að þessu heimsmeistaramóti. Hann mun koma aftur við sögu.
Ég myndi ekki útiloka það að Bandaríkin standi uppi sem heimsmeistari.
Já, við útilokum ekkit í þessum heimi sem við lögum í dag. Það er svolítið. Herðu, við ætlum að segja þetta bara gott að þessu sinni. Það var svona, já, sumarútgáfa, hlaðvarpsútgáfa, útastættunum fótbolti.net þessa vikuna, Tómas.
Ég heldur betur, gamla að vera með ykkur fótbolti og náttúrulega leikur í kvöld, England, Noregur og morgun allir að býða eftir honum, besta og sunda á mánudag, Valsmenn að fara á staði í Evrópu áfram, rúlar fótboltinn, við heyrum aftur í ykkur eftir 6 og 22 tíma, þangað til, verið sæl.
23
tíma, verið sæl.